Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Banner på brakka, hvorfor Arsenal suverene? Vi tar som vanlig en status på landslagstroppen før uttak I morgen og avgjorde vikingseriegullet I helgen. Vegard Aulstad og Steffen Stenersen på plass I studio for å ta tempen på fotballhelgen og uka. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden.
Jeg tror det bare viktig at vi går og angriper denne her situasjonen. Vi skal ikke forsvare noe. Vi har hatt en kanonsesong så langt uansett, og det utrolig moro at vi kan sette oss I en posisjon der vi kan kjempe med seriegull hele veien inn. Og nå skal vi nyte dette her. Vi skal være profesjonelle og gjøre vår hverdag veldig lik som før. Disse kampene her like viktige som de kampene tidligere sesongen, så skal jeg selvfølgelig engasjementet I byen være sånn som den nå. Det skal få lov til å snakkes om viking, og det utrolig flott. Det jo dette vi ønsker. Det jo dette som vakkert I norsk fotball og I byen vår Stavanger, så Vi må bare ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og nå skal vi ha fokus inn mot en hjemmekamp mot Hamkamp.
Ja, det var Zlatko Tripic det etter seier mot Strømsgodset på søndag, etter at Bodø/Glimt dagen før tapte for Vålerenga, og nå ligger ett poeng bak Viking på tabellen. Tre kamper igjen å spille. Vegard, avgjorde Viking gullet I helgen?
Nei, det med fare for å være kjedelig her, men det tre kamper igjen å spille. Mm. Så det fullt mulig å miste dette her igjen. Men de har vært I toppen hele sesongen gjennom, har enorm flyt, og føler jo nå at de har det I sine hender. Han sa jo I et annet intervju, Zlatko Tripic, at de må spille som om det tre cupfinaler, og det forventer jo at de kommer til å gjøre også, for etter en helg hvor det har vært litt glissen på norske fotballtribuner, så tror jeg at det blir mange folk I Stavanger som har lyst til å se Viking mot formlaget Hamkam.
Mm, tre kamper igjen altså, jeg kan bare dra de ganske kjapt. Viking har Hamkam hjemme, som nevnt, og så har de Fredrikstad borte og Vålerenga hjemme til slutt. Bodø/Glimt I tillegg til at de skal møte Monaco og Juventus I Champions League, så har de Bryne hjemme, Koffa borte og Fredrikstad hjemme. Steffen, hvordan vurderer du styrkeforholdet de to laga opp mot hverandre med tanke på de kampene de har igjen?
Det som må skje da, hvis Viking skal vinne det gullet, at de da må vinne 7 kamper på rad. Altså de må antagelig vinne de tre siste, og de har allerede vunnet 4 på rad. At Viking skal vinne 7 kamper på rad har vel omtrent aldri skjedd I Vikings historie, vil jeg tro. Så det vil jo være en utrolig bragd. Jeg tror det veldig 50-50 akkurat nå igjen. Veldig kjedelig, men det veldig vanskelig å skille på det her. Bodø/Glimt et bedre lag enn Viking, mener jeg fortsatt. Men det Bodø/Glimt-laget som spilte på Intility på lørdag så relativt kokt ut. Mm. Selv om de like godt kunne vunnet den matchen, så det noen svakhetstegner. Du ser Kjetil Knutsen innrømmer det også, at her det et eller annet som ikke Bodø/Glimt fotball, og jeg tror ikke de har helt de kreftene som skal til. Jeg veldig spent på hva de får til mot Monaco I morgen på tirsdag. Da har de jo en kunstgressfordelen, som selvfølgelig en stor fordel, men Viking har et greit kampprogram, men de har også Glimt. Jeg tror det her kommer til å leve helt inn, og hvis da for eksempel et Vålerenga fortsatt med I kampen om den femteplassen, de når vel ikke helt opp til Tromsø på fjerde, men Vålerenga som ser bra ut, Hamkam for Viking sin del, som Hamkam har et av formlagene I Eliteserien nå. Så jeg tror fortsatt at Glimt kommer til å ta det.
Du tror det, ja. Men
jeg blir mer og mer usikker på den. Altså. Ja. Jeg har vært veldig trygg på at Glimt kommer til å ta det, men vikinglaget har mer og mer av det Bodø/Glimt har, I form av ikke bare ut på banen når de spiller Elmo, men også tropp. Kontinuitet og så videre, som vi kanskje skal mer inn på etter hvert.
Men du føler deg ganske trygg på Glimt, men ja, Hamkam formlag, men Hamkam hjemme, Fredrikstad borte og Vålerenga hjemme jo utgangspunktet tre kamper som man skal kunne vinne.
Ja, Fredrikstad borte, de kjemper også om en femteplass og I ganske bra slag nå etter å ha solgt halve elveren. Så synes jeg egentlig at det fremdeles mulig å argumentere for at det blir en tøff oppgave for Viking. Samtidig så jo glimt I en position nå hvor det kommer to helt avgjørende kamper I Champions League med to vinnersjanser, sånn som jeg ser det. Monaco som trøbler I starten av ligasesongen gikk på et 0-1-tap for ikke spesielt sterke Paris FC, lillebroren til Paris Saint-Germain I helga, og et Juventus-lag som nettopp har byttet trener og I trøbbel. Det kan fort være en kamp om 6 poeng og en Champions League-eufori for glimt. Det kan også tas med inn I serien, men de sliter I eliteserien nå, mye fordi at Kasper Høeg ikke I noe som helst slag på topp, og så også det elementære I liksom spillet, som Steffen sier, de ser kokt ut, de gjør ikke de tingene de vanligvis gjør, og Kjetil Knudsen litt bekymret for det at det ikke ser ut som glimt I DNA, det der med å bare spille forbi ledd, doble på kant, de riktige initiativene inn I boks, det noe som mangler rundt I gule nå.
Du skal jo opp dit I morgen, Steffen, for den første hjemmekampen mot Monaco. Hvordan tror du at den lille duppen de har til Eliteserien påvirker de Champions League på noe som helst vis? Eller? De så proffe nå at de rister det, altså, greit?
Nei, jeg tror de påvirker det. Det mest av alt fysisk. Altså, du ser en Patrick Berg har de siste matchene ikke klart. Han klart ikke å ta tak I kampen på Brandstadion, og han var heller ikke spesielt god på intility, men samtidig så det jo et Bodø-Glimt som skaper veldig mange sjanser mot Vålerenga, men Vålerenga hentet en veldig, veldig god keeper som vi har snakket litt om I Oskar Hedvald, som bør få mer kredd enn han får, kanskje en av Eliteseriens beste keeper av denne sesongen, men og det ikke så lenge siden vi så en ganske god bortekamp I Tyrkia fra Bodø-Glimt sin del, selv om de var sin største fiende der og ga bort flere mål, så skapte de veldig mye. Så jeg tror fortsatt at de kommer til å skape mye mot Monaco, at som Vegard sier, det et mye svakere lag enn det de har møtt I Champions League tidligere, så jeg tror fortsatt at det kan bli den nøkkelseieren som kan gi Glimt på en måte vinne I seilene, da, inn I videre gruppespillet her, men
Men det kan forplante seg I Eliteserien nå, for får de den goen tilbake liksom, med den opplevelsen av at kvelden blir stor nok for Glimt, da, som blitt vant til liksom, disse svære kveldene nå, så et sånn halvfullt intility på en regntung oktober lørdag, ja, det ikke det samme, det ble vel 1. november akkurat. Ja.
Men du denne Kasper Høeg, Vegard, det blir jo litt avsporing dette, men vi har ikke snakket så mye om han I det siste. Han ble rost mye imot sommeren for det han gjorde ja. I Glimt, men så ble det har blitt litt bråstopp. Hva det egentlig som har skjedd med Kasper Høeg?
Nei, han har jo sluttet å score, da. Det jo liksom det største momentet her, I tillegg til at han tar for seg mindre og blir litt pakket inn I duellspillet, og det minner litt om den vi så på tampen av Europa League på våren, og da snakket man jo kanskje om at liksom, I nivå for høyt for Kasper Høeg, og så kommer den der lista fra spansk fotball, hvor han inne på topp 100 spillere I verden, og fordi at han hadde liksom noen som hadde satt opp den lista I Marca, var det vel, så at han var på toppskorerlista I Europa League sammen med Bruno Fernandes, og tenkte at, oh shit, han her må vi bare ha med. Så
Han har ett mål I Eliteserien siden ja, Glimt tok seg det Champions League.
Ja, det var bra.
Men jeg enda mer bekymret for at han liksom ikke, han ikke en fyr de kan på en måte stole på I kampene, mens Helmersen kommer inn og enten skårer han eller så gjør han målpoeng. Så snart må de ta det valget om å skifte, og VG stilte jo, sin journalist stilte jo, som var på inntil til, stilte jo spørsmålet til Kjetil Knudsen, burde du rullert mer? Og for en gang skyld så sa Kjetil Knudsen, nå forstår jeg spørsmålet ditt, burde kanskje gjort det.
Burde han det?
Altså, det ikke opp til oss å felle en dom over det, men det jo helt tydelig at det en stor slitage på den Glimt-gjengen, og Kasper Høeg jo en av de som har måttet jobbe veldig lenge med å komme seg opp på en fysisk form da, til å være god nok til å spille for det her Glimt-laget uke ut og uke inn. Det var han I vår, men nå har det blitt veldig mye kamper. Kanskje det som har tæret på Kasper Høeg, at han fysisk og mentalt bare såpass sliten at han ikke klarer å være den dominante trusselen, og så har da er det jo det et gjentagende problem for Glimt som har vært I mange år, ikke sant? Hvem skal liksom score de målene, hvem skal være den nøkkelspissen for
Dette har jo ikke vært noe problem de siste årene. Nei. Vi har vært vant til å ha den spissen som bøtter inn goller, og du var inne på sommeren I det, han så jo så bra ut, og forklaringen på hvorfor det gikk bra for Kasper Høeg var jo at Kjetil Knudsen sa han kom ikke til oss I form, vi har trent ham I form, og jeg lurer på da, til tross for at de slapp alle disse kvalifiseringsrundene I sommer, og egentlig kunne trene mer enn de noen gang har kunne gjort på den tiden for å gjøre seg klare for høsten Glimt I sommer. Hva har liksom Kasper Høeg gjort feil? Har han ikke vært tilgjengelig nok til arbeidet som gjort på feltet? Har han sluva litt da. Mm. Det jo kanskje en forklaring her.
Og så synes jeg det flere ting man kunne tatt opp I den lagoppstillingen mot Vålerenga. Jeg synes Ole Didrik Bromberg gjorde en god match mot Brann. Jeg synes han burde ha fått starta og var veldig frisk når han kom inn. Endre var med og endret litt det kampbildet. Daniel Bassi fikk ikke til noe som helst. Det samme gjelder Jens Petter Hauge som også virker veldig sliten. Spiller også uke inn og uke ut og får til veldig lite. Og så det samme kan man også si om Håkon Evjen, om Fredrik Bjørkan. Det spillere som kanskje nå begynner å merke det her hardkjøret som gjør at Bodø Glimt nå kjenner litt på det da, men de har jo en veldig, veldig bred tropp mot Vålerenga, så kom ikke Mathias Jørgensen inn, ikke kom Klynge inn, altså to nye signeringer fra I sommer, så det skal være mulig for Glimt å fortsatt klare det her. Nå spiller de på tirsdag mot Monaco hjemme, og da har de jo en god hvilerunde inntil de møter Bryne på søndag, 9. Mm. Ja. Det blir søndag.
Følelsen jo kanskje at det med sommervinduet, at Glimt sett I ettertid kanskje kunne letta litt mer, lempa litt mer grynt på bordet, og gått for noen av de andre alternativene som var oppe. For følelsen at de ikke har fått nok ut av det vinduet egentlig.
Ja, likevel så betalte de jo 30 mil pluss da, for Mathias Jørgensen, ja, ja. Som knapt har vært å se I Eliteserien I år. Så.
Hva det du savner fra sommervinduet, hvis du vil minne oss litt på andre alternativer der?
Ja, jeg savner den vingen som har vært sånn klassisk glimt på høyresiden. Blomberg kunne vært et svar på dette her, men det jo tydeligvis et eller annet de ikke synes klikker fullstendig perfekt med den spilleren. Og når du har Jens Petter Hauge på venstresiden som også har fotball I seg på en annen måte enn det Pellegrino og Solbakken hadde I sin tid, så det et eller annet med kontringskraften spesielt, hvor Glimt bare har hugget over motstanderne tidligere, som mangler det litt nå. Det et eller annet med det drivet, og det har man sett I Champions League-kampen også, at de spesielt borte når Galatasaray presser, så det et eller annet I overgangsfasen som Hvor de kunne vært mer direkte da, om de hadde hatt litt mer spillertyper med fart som hadde passet inn der, og Jørgensen jo, ja, vi har jo sett det litt i Glimt-tiden, at de bruker litt tid på å få folk I gang, og så eksploderer det etter hvert, men det tar litt tid, og akkurat nå så mangler de noen strenger som jeg tror sånn optimalt sett Kjetil Knudsen skulle kunne spille på for å endre kampbildene.
Mm. Så det jo altså Monaco I morgen, først av noen viktige hjemmekamper som vi har vært innom. Kan vi ikke bare også minne folk litt på hva som status på den Champions League-tabellen nå? Det jo ikke alle som enda helt inne I det nye systemet, for Glimt ligger nå som nummer 26 av 36, har 2 poeng. Det det samme som Juventus og Monaco har, så de ligger rundt hverandre på tabellen. Hvor mange poeng trenger de for å kunne komme seg videre, og hva sjansen for at det faktisk kan gå nå? Hvis de klarer å vinne de to hjemmekampene for eksempel.
Og hvis de vinner de to hjemmekampene som de egentlig må, så det plutselig avansement I deres hender, men man spår jo ikke sånn kjempemange poeng borte mot Dortmund, hjemme mot City og borte mot Atletico Madrid, men ingen av de lagene umulig å slå i enkeltkamper, og du kan ha en situasjon hvor Manchester City ønsker å hvile noen spillere og spille litt av. De har nok en veldig bred tropp da, på Aspmyra I januar, så jeg tror Glimt virkelig med I race om et avansement hvis de vinner helst begge, da, men I hvert fall en av de to hjemmekampene som kommer.
Det I hvert fall en veldig avgjørende periode for Bodø Glimt ukene som kommer nå, da, både med tanke på Ligaen og Champions League.
Ja, og grunnen til at jeg tror at Glimt vinner serien for at de nå får en del pause inn mot disse elitseriematchene. Nå får de onsdag altså de spiller tirsdag og har kamp igjen søndag, og så har de en landslagspause der Patrick Berg og Fredrik Bjørkan riktig nok ikke får hvile, men flere av nøkkelspillere får nok god hvile der, og da skal de inn mot Koffa, som på vei ned I form. Det samme og de får Bryne opp til Aspmyra, som jeg ikke bekymret for helt tatt, så kommer Juventus, og så har de den samme 4-5 dagers pausen som skal gjøre at de kommer til å vinne de 3 elitseriematchene som igjen, og så mer skeptisk til om Viking gjør det, selv om Viking ser fryktelig nytende god ut, de også.
Vi snakker jo mye om Glimt I denne podden, og det skal vi gjøre senere denne uka også. Det blir jo podder etter kampen mot Monaco, men la oss gå litt tilbake til Viking før vi går videre. De fortjener litt omtale og ros, de også, synes jeg. Jeg har sett på tabellplasseringen til Viking de siste årene etter at de rykket opp igjen fra Obos første sesong I 2019, så har de altså de siste årene da femteplass, sjetteplass, tredjeplass, en elfteplass, sånn liten dupp I 2022, fjerdeplass og tredjeplass. Nå de inne topp to og kriger om dette nevnte seriegullet. Så de har jo vært et veldig godt eliteserielag lenge nå, men hva det som grunnen til at de nå endelig har tatt det siste steget opp I utviklingen og faktisk kjemper topp to der da, så tett med Glimt.
Nei, det jo som du sier, det jo ikke en fluk det her, altså det ikke noe som har skjedd over natta. Det en klubb som har jobbet veldig godt over tid med kontinuitet siden 2021, da, siden vi Jensen og Årsheim tok over, så har det bare Bodø Glimt og Molde som har tatt flere poeng I snitt per kamp. En viking har gjort I elitserien. Det sier litt, og den, hvis du tar med de siste to årene, så har jo Molde forsvunnet ut av den linjen, så det viking på en måte som nærmest Bodø-Glimt over lang sikt. Og det for at det flere nøkkelpersoner som har fått jobba sammen I lang tid. Jensen og Årsheim, mange var skeptiske til om det kom til å fungere med et delt treneransvar. Det har fungert helt strålende. Helt åpenbart at det virker helt knirkefritt, ifølge de vi snakker med, og sammen med Erik Bjørne, med Erik Nevland, flere her som har fått mye kritikk I perioder, som har fått jobbe med det de har troet på I over lang tid, så har det gitt resultater. I tillegg, se litt på den troppen, den kvaliteten de har I det de tar med seg til Drammen I helga. Altså, de kan sette inn Johnny Stensnes, de kan sette inn Herman Haugen, Nick DiAgostino, som vi trodde skulle være liksom nøkkelen for at Viking skulle prestere I år. Han kom inn fra benken, så det Det en voldsom tropp her som vi kanskje har undersnakket litt, føler jeg. Kvaliteten på det de har I Stavanger, som jeg tror nesten ikke står tilbake for noen andre enn Glimt, da. Som på en måte, med alle friske, så Glimt-troppen hakket sterkere enn Viking-troppen. Men uansett, det flere ting her som har gjort at Glimt nå har fått jobba med en kultur som virker helt åpenbart å bare være sånn der, at nivået på trening blir så høyt, at nivået I kamp også blir bare høyere og høyere. Og på den måten, det jo veldig enkelt, men det også veldig vanskelig å bygge den treningskulturen, men det har de klart, og nå de for alvor eller for fullt med I gullkampen og nesten favorittet til å vinne gullet.
Det jo sprøtt at du nevner de navnene der, og liksom sier sånn, ja, dette det styrken med viking, at den troppen så god, for jeg husker ikke hva vi gjorde med vårt tips før sesongen, det var ikke en del av det, men jeg husker TV2 sine eksperter var knallharde mot viking, og mente at de måtte åpne lommeboka, hvis ikke kunne sesongen bli en stor nedtur, Og det har det jo ikke gjort, og sesongen har riktig nok blitt en stor opptur. Skulle kanskje gjerne kommet et steg lenger inn I Europa, eller inn I Europa, liksom. Men totalt sett så kan dette her ende med seriegull. Og hvis vi spoler tilbake til denne tabellen, da, så jo ikke alltid kontinuitet svar på alt I norsk fotball. Men Bjarte Lund Årsheim, Morten Jensen fikk beholde jobben etter 11. plassen. Det var jo en sånn typisk greie I norsk fotball som ofte får folk til å tenke litt sånn på, oi, det et tilbakesteg? Ser vi et tegn I tiden her? Må vi gjøre noe? Gjøre en endring? Sparke trenerne ofte det letteste. Det gjorde de ikke. Og når vi nå snakker om et eventuelt skifte eller stå I ting I Rosenborg da, som klubb, som man kan trekke en parallell til, så kan jo dette være et sånn type veiskille hvor Viking I etterkant med fasit I hånd står igjen og tenker at dette her var ordentlig, ordentlig solide greier at man sto I den lille stormen de opplevde da. Det var ikke nok ikke helt krise. Og så har jo resultatene, som du var inne på etterpå, har vært stabilt veldig, veldig gode. Mm. Og dette det har vært et rekordras. Disse har jo sørget for flest poeng noensinne for Viking. Du nevnte at de må vinne 7 kamper på rad, men med denne duoen så vant de vel 10 på rad I 2023. Det var jo rekord for Viking den gangen. Jeg tror den rekorden på 7 kamper på rad sto fra 70-tallet. Mm. Og de har vi beviselig har vist at de kan implementere unggutter som kommer opp fra eget akademi hvor Viking har gjort en kjempejobb de siste årene inn i en A-stall hvor du får opp nye typer som glitrer. Man snakker mye om Slakk og Trippic men jeg mener den mest viktige offensive spilleren I tillegg til dansken som skårer hver gang 5. på rad nå, Edvin Aust altså helt syk spiller som jeg tror kan bli den avgjørende faktoren for Viking faktisk, hvis du skal tenke på enkeltspillere I gullduellen.
Ja, det klart å få fram typer som Edvin Øsbø, som man snakket om på forhånd av sesongen, at ja, han kan bli bra, men de har klart å få han til å blomstre sammen med Kvia Eggaskog, har sett bra ut, de har fått opp en Jakob Segada Hansen, som riktig nok satt på benken I helga, men...
Og så henter Falkner da.
Falkner, ikke sant, har jo kanskje årets signering I Eliteserien, han har vært helt enorm der bakke, men Martin Ove Roseth har også vært meget bra som makker der, Kristoffer Haugen har vært et bra tilskudd, Peter Kristiansen som du nevner har kommet inn og skåret masse mål plutselig, så de har truffet på veldig, veldig masse, og det tror jeg ikke skjer uten at du har et rammeverk I en klubb da, som åpenbart lagt for at her kan du komme inn og faktisk få til det du prøver på, her ser vi hva du har som verdi av spiller, hvis vi vil ha deg inn I en treningskultur som gjør deg bedre og da har jo for eksempel en Ruben Alte som de hentet I sommer han har blitt hamnet helt I kullen, og det kan jo være for at det nivåsteget å gå fra Kristiansund til Viking enn også høyt at du må ha et halvt år eller et år for å komme inn I det, rett og slett. Og det sier alt, og det bare og det, kudos til
hva Viking har gjort. Da kan vi jo spole opp mot Glimt, ikke sant? Det jo sånn det har vært. Det nivåsteget, det skal ta tid å komme opp der. Det kanskje den beste bekreftelsen på at du virkelig på gang med et eller annet som på høyt nivå.
Så. Og det har vi sagt hele tiden. Hvorfor det ikke flere som bare, jeg skjønner at det vanskelig å blåkopiere det Glimt å holde på med, for det veldig sånn spesielt, men bare se litt og liksom tenke litt, kan vi gjøre noe I samme bane liksom? Det har jo åpenbart Viking gjort. Om ikke de har liksom sett på Glimt, så har de I hvert fall følt de samme suksessoppskriftene, og det går jo an til å for eksempel tenke at en klubb I Trondheim, kanskje nå står vi et veiskille om hva vi skal gjøre da, med tanke på samme greie.
Du innom en klubb I Trondheim, Steffen. I natt så ble det
sterk overgang.
Sterk overgang der, for I natt så ble det hengt opp et banner utenfor brakka. Det har vi jo sett skje tidligere. Ble tatt bort rundt 8-tiden I morges, stod det vel I vår artikkel der. Store problemer, mer fryktkultur på brakka nå enn I 1942, stod det på banneret med da uthevet Tore I store og B I problemer for åpenbart til Tore Berdal. Det har også vært mye sinne blant enkelte Rosenborg-profiler I media denne helgen etter at det har vært lekkasjer til pressen om en hendelse I garderoben. Steffen, vil du oppsummere hva som har skjedd gjennom helgen?
Ja, altså, det her har jo vært en pågående greie siden vi skrev for en måned eller to siden at det var murring I RBK-garderoben. Det var vel etter at de tapte mot Hamkam I på en måte det som ble den første matchen av liksom... Av den her fryktelige perioden som Rosenborg inne I nå. Jeg kan bare ta med det da, for alle som elsker tall og statistikk og sånn, at med Haugesund seier I går, så Rosenborg de siste 10 kampene til alle Eliteserien det dårligste laget. Mm. Altså 16. Plass, 6 poeng på 10 kamper, så har vi nevnt det. Og det på en måte grunnlaget til hvorfor vi sitter og snakker om det her. TV2 meldte før forrige helg at det var snakk om en fryktkultur I RBK-garderoben og I administrasjonen, altså det her gjelder ikke bare spillere og sånt, men også ansatte I klubben, som hadde et langt intervju med de tre toppene I Rosenborg der, og så meldte du adressa, som du sier, før helga at det skal ha vært en hendelse etter kampen mot Sandefjord, unnskyld, at Jesper Reitan Sunde skal ha fått en skyllebøtte av Alfred Johansson. Og det på en måte ikke situasjonen med at Alfred Johansson gir Jesper Reitan Sunde som kjeft som på en måte greia her, det at det kom ut og det har jo satt og at det blir en sak tyder jo på at det her en klubb og en gruppe der ikke alle går I samme retning.
Nei, Ole Selnes står da også I intervju etter kampen I helgen og sterkt kritisk da, til at det lekkasjer I klubben og sånt vil vi ikke ha en sånn kultur vil vi ikke ha og det må bort, Vegard det riktig å stå og si dette på TV og ha så stort fokus på det at problemet at det lekkasjer.
Ja, det får Rosenborg vurdere hva som riktig for dem I den situasjonen de I nå. Jeg registrerer jo at alt fra mediesjefer til ansatte I Rosenborg går ut nå for å dementere at det en fryktkultur da, på sosiale medier, så jeg opplever kanskje at det en sånn som naturlig blir når klubben leverer langt under forventning, så det en splid I spillegruppa nå, hvor kanskje en del overmiddels misfornøyd med hva trenerne teamet står for og måten de tar tilbake og åpne for innspill på I garderoben. Ole Selnes vel en tro tjener til sjefen og nyter jo mye tillit tross for undermiddels prestasjoner på fotballbanen og brenner tydeligvis såpass inne med det at han ønsker å gå så krass til verks og si at sånne folk kan vi ikke ha med oss. Jeg tror ikke det opp til kaptein Ole Selnes å bestemme hvem som skal være med videre I Rosenborg akkurat nå, da de på ville veier her med noen utenfra se på dette her, og det blir jo opp til sportsjef på et tidspunkt å gjøre, og det skal inn to mann, fikk vi høre I helga.
Mm. Akkurat det tror jeg høres ut som en ordentlig løsning, litt sånn som Tromsø har gjort det de siste årene, med en som har ansvar for spilllogistikk, og en som på en måte har mer ansvar for det helhetlige bildet som sportsjef. Men akkurat det tror jeg litt sånn utenfor... casen her nå, så det Ole Selnes sier her, og det liksom flere Alfred også, at de på en måte signaliserer en slags at de skal røyke ut en svindler her eller en forreder, eller...
Nei, skaper ikke det fryktkultur, så...
Ikke sant? Skaper ikke det en fryktkultur, og da har du Birger Løfaldli var inne på det hos adressa at da har du kanskje ikke helt skjønt hva greia da, fordi jeg tror ikke at det her snakk om en person eller to personer som sier som på en måte så misfornøyd med situasjonen at de på en måte har en direkte link inn til noen I media. Det her Og det her basert på mine egne kilder, det basert på det jeg ser I andre medier, at det her flere personer I flere ledd fra flere fraksjoner I klubben som åpenbart misfornøyd med noen greier. Det her det ingen røyk uten ild, og så tror jeg også at det kan være lett å overdrive kaoset fordi at det Rosenborg det snakker om.
Mm.
Så derfor tror jeg heller ikke at det noe sånn at det her kommer til å smelle I morgen, at han ferdig eller han ferdig eller han ferdig. Men det en Rosenborg, en klubb nå I Rosenborg som må på en måte ta noen tøffe avgjørelser. Hva skal vi stå I? Har vi troa på det her? Tror vi på fortsatt at Alfred Johansson mannen som skal lede det her inn I fremtiden for Rosenborg? Ok, da må vi bare stå med det. Fordi ja, det åpenbart at det mye misnøye rundt han og kanskje en del andre nøkkelpersoner I klubben, men nå Mikke Dorsin på vei ut, og man kan få en endring, eller man får en endring I en ny sportsledelse. Så må et styre og de ledelsen I Rosenborg stå liksom og ta en tøff avgjørelse her nå på hva som skal gjelde for Rosenborg fremover.
Tror du Alfred Johansson RBK-sjef januar 2026? Vegard?
Jeg tror kanskje det, men langt fra sikker. Og jeg ikke sikker på om det rett løsning heller. Det er tungt å stå I stormen på brakka. Det mange som har kapitulert siden siste gullalder, fordi at Rosenborg I en privilegiert posisjon, hvor de har 2, 3 og 4 ganger så mange tusen på tribunen som andre eliteserieklubber, og enda flere som bryr seg om dem og da blir det slik med bannere som ofte supporter kommer med og andre aksjoner og veldig mange som skriker høyt i sosiale medier mye større trykk der enn andre steder I Norge, sånn har det vært gjennom historien, og det jo da også noe som tyngre å takle for klubbledelsen som jeg tror svetter litt ekstra om dagen selv om de ja, sier ut at her det full ro og ingenting å skjule.
Ja, men det det jo ikke. Altså, det jo forferdelige resultater Rosenborg leverer.
Ja, helt gud.
Altså,
og spillemessig helt forferdelig.
Mot Molde de sjanseløse stort sett hele matchen, selv om de kommer opp på 3-2. Og det som vi sier, altså, de er det dårligste laget de siste 10 matchene. Og de har,
Molde var nesten i Obos altså, før den matchen.
Ikke sant? Og de siste, altså, det en god periode I de første 7-8 matchene som redder Rosenborg fra ikke være I nedrykkskampen. Altså, nå de nesten der. Men de klarer å unngå det fordi de 2-3 nederslagene såpass langt unna at det ikke blir en reell kamp om den kvalikplassen, bortsett fra kanskje Kristiansund nå da. Så sesongen til Rosenborg, rent tallmessig, faktamessig, jo en av de dårligste de noen gang har levert. Så spørsmålet hvorfor har man kommet dit? Jo, fordi åpenbart at det mange her som ikke drar I samme retning I spillegruppa, og kanskje da I klubben generelt, uten at vi har klare holdepunkter på hvordan det så Rosenborg har mye å jobbe med og utrolig spennende å se hvordan de kommer ut av det her men de må ta noen tøffe valg og de må få rydda opp til det som virker å være om ikke kaos så, altså kaos utad det jo åpenbart men hvor kaos det internt og hvor liksom nærmer vi en eller annen tvist her om at noe smeller eller et eller annet sånt da men det at, som vi sier, det med det banneret det jo gjengen, Laken-gjengen som de kaller seg på Twitter, som et utrolig herlig navn selvfølgelig, på en gjeng som reiser rundt og henger opp laken da at de henger opp et banner, ja det misnøye, det en gigantisk klubb I norsk målestokk, sånne ting kommer til å skje men det I seg selv tror jeg ikke nødvendigvis en sånn vippe for eller mot om at Rosenborg tar en avgjørelse på Alfred Johansson eller andre ting her da.
Vi har jo sittet her nå I noen uker, eller jeg har sittet her I noen uker nå og sagt at det så morsomt med Premier League igjen I år etter forrige sesong, at det spenning igjen og flere lag som melder seg på. Og det jo fra andreplass og ned til niende egentlig. Der det jo ganske tett og jevnt og masse lag og spenning. Men det jo et lag på toppen som utpeker seg voldsomt og gjør det egentlig bare mer og mer. Arsenal leder nå med 6 poeng på City. Vi har snakket mye om Liverpool og United denne sesongen, men Arsenal fortjener en egen bolk I dagens episode. Vegard, hvis vi skal prøve å se på Arsenal og ta 2 grep da, som de har gjort, som har endret seg til at de har blitt et av verdens beste lag egentlig. Hva det som har skjedd med Arsenal de siste sesongene, eller I hvert fall inn mot denne?
Ja, altså hvis det åpenbare jo det der dødballfokuset som de har hatt over tid, som jo gir kjempe gevinst, 8. cornermålet nå liksom, det jo et våpen som motstanderne ikke greier å forsvare seg mot. Og så synes jeg at den der lagbygget over tid har vært veldig, veldig klokt fra Arsenal, som har stått I en tid hvor de har gått over fra en sportsdirektør til en annen også, men klubben har hele tiden hatt en eller annen filosofi de har ønsket å bygge. Jeg synes overgangsvinduet i forkant av fjorårssesongen var veldig smart egentlig, og så kom det noen skader, spesielt på offensive spillere som forkludret den sesongen der, men det at de valgte å hente Riccardo Calafiori etter det han hadde gjort med Italia I EM og for Bologna, følelsen var at Arsenal her skulle kopiere litt det Pep Guardiola hadde gjort med Manchester City, at du kan veksle litt på hvilke spillere du kan ha til enhver tid på banen for å tilpasse seg motstander, ulike kampbilder, og det ga også sånn inntrykk av at, fy fader, Arsenal skjønner liksom hvilke knapper de skal trykke på. Og så så man at det skulle vært lagt litt med penger offensivt, og det valgte de å gjøre I sommer, Gyökeres, inn med Ese, nå har de en bred nok tropp til å takle det og kjempe på flere fronter, som Mikel Arteta Arsenal har erfart og lært hele tiden I de siste sesongene, hvor de har tross alt vært andreplassen hver gang nå, det mest stabile laget I engelsk fotball, og når konkurrentene nå har blitt dårligere, betydelig dårligere, selv om noen I utvikling, for eksempel Manchester City på vei tilbake til toppen, så dette sesongen hvor Arsenal må vinne. Nå må de greie det. Jeg forventer at de klarer det. Og så jo spørsmålet, hvor kan konkurrentene knappe inn på dette Arsenal-laget som man ser, til tross for alle nullene de holder, at kan tas i enkeltkampen. Manchester United var veldig nære på Old Trafford I sesongstarten allerede, og jeg tror at det fullt mulig å slå dette Arsenal-mannskapet. Du sier de et av de beste lagene I verden, ja, vi får se da.
Du får støtte fra Gary Neville I Sky Sports denne helgen for eksempel. Han sier, dette deres titel. Jeg har aldri følt meg så sikker. Det så tidlig I sesongen, men det virkelig deres, så de har I hvert fall foreløpig tidenes mulighet, virker det som det.
Han prøver å jinxe det, Gary Neville. Ja, ja. Her nagt Arsenal fra duellene på starten av 2000-tallet, så her prøver han å kaste det foran seg under bussen her for å se om han kan skape noen krefter som kan ta fra Arsenal det gullet. Men det ser vanskelig ut for noen av konkurrentene. Det noen som liksom må på et run her, da. Vinne en 8 av 10, gjerne 10 av 12 kampe på rad her. Og det jo kanskje Manchester City, men da det opp til en mann å fikse det, altså. Og det en Erling Braut Haaland.
Ja, og det jo ingenting som tyder på at Arsenal skal bli dårligere, eller? Altså, de får tilbake Martin Ødegaard, kan få tilbake Martinelli, Havertz, spillere som skadet her, da, som kommer til å heve det laget, og som vi var litt inne på her, at de ser bunnsolide ut defensivt. De har
slått inn tre mål,
og det bakenliggende tallene på hvor mye de slipper inn, helt liksom, de langt bedre defensivt enn alle andre lag I hele Premier League, som gjør at hvis det her skal på en måte begynne å ryke da, så ser det ikke sånn ut nå.
Nei.
At de skal begynne å slippe inn masse mål nå, det ingenting som tyder på det.
Og ankepunktet folk har hatt da mot Arsenal at det liksom har blitt veldig boring og kjedelig denne sesongen, og det bare disse dødballene, og der har jo fansen synger jo setpis og le liksom på tribunen og har på en måte omfavnet dette her, men det jo bare ett lag som har scoret flere mål, og det Manchester City I denne sesongen, så det jo ikke sånn at det mangler veldig mye offensivt heller. Jeg synes kanskje, som man så mot Burnley også, at de sliter noen ganger med å skape de helt store sjansene, men der har du kanskje en av nøkkelspillerne da, som mangler, som kan få I gang Bukayo Saka på høyresiden, som kunne vært enda mer involvert offensivt, og det Martin Ødegaard, og han kommer tilbake, som du sier, det blir jo som å få en ny signering og få kapteinen sin tilbake her. Og så kan det jo hende at Martin Ødegaard, som man har diskutert tidligere, skal sitte på benken noen kamper, fordi at Ese kan være en og sette inn på Merino, du kan Subimendi som doble med Rice, altså du kan tilpasse deg kampbildene litt, og du skal ikke henge deg for mye opp I at Martin Ødegaard kaptein. Man må kanskje kunne tåle å sette ham på benken noen ganger, men I enkelte kampbilder så mangler Norman.
Du nevner at de har fått kritikk for å være boring og litt kjedelige. De skårer masse mål på dødballer, også det som blir trukket frem for hvorfor de har blitt bedre, men hvis man begynner å spille litt mer kjedelig, men blir så gode og kanskje vinner et ligagull, så det jo smart å bli kjedelig.
Det kjent ord I idretten hva gjelder lagspill, og det at offense wins you games, og defense wins you championships. Så dette her tror jeg modellen for Arsenal, og det kommer til å bli viktig å være såpass bunnsolid også I Champions League, for de kommer til å være I rese om en dobbel, altså til langt ut på våren.
Det landslagsuttak I morgen på tirsdag. Vi skal som vanlig ta en liten status på de norske profilene som vi tidvis litt usikre på. Gleder oss til landskamper om ikke så lenge, men vi kan starte.
Ja, husker du før, jeg må, sorry at jeg avbryter, men før så satt vi og landskamp. Ah, landskamp.
Ja, nå gleder vi oss.
Ah,
vi gleder oss. Vi gleder oss fra pausen over.
For gåsyn jo, og tenker på Estland hjemme jo.
Ja, ja, det blir stort, men vi skal sjekke litt på hvordan det går med guttene da, før den tid kommer. Oscar Bob var ikke med I Manchester City-troppen I helgen, og Pep Guardiola pratet litt om han på en presskonferanse også på fredag, hvor han sa det øyeblikket han begynner å tro på hvor god han selv, det øyeblikket han tar det neste steget I sin karriere. Hva skjer med Bob, og hva synes vi om at Guardiola uttaler dette før helgen og viktige landskamper?
Nei, det følger jo etter bare det Ståle Solbakken egentlig var ganske knallhard og sa etter Bob fikk muligheten mot New Zealand sist, og min gut feeling her nå at Oscar Bob sliter litt med denne selvtilliten og litt den der mangler litt det han hadde I fjor I sommer under preseason for Manchester City, da han bare gikk inn I 16 meter, dribblet forbi motstandere, gikk rett på kassa, og det dessverre mangelvare når han starter for Manchester City. Han fikk jo sjansen mot Swansea I midtuka, og veldig mange supporter var jo, ja, de synes jo kanskje at prestasjonen under normalen for Oscar Bob over tid, og at han ikke kjemper egentlig om en startplass for Manchester City nå, eller klarer liksom ikke å prege kampene nok offensivt, og lider litt av den rollen han har I City også, så jeg tilbake til min gut feeling, jeg tror ikke han aktuell for å starte mot Estland, rett og slett.
Enig, Steffen? Analysen?
Det jo litt, det har litt med å si hva skjer med Martin Ødegaard.
Mm.
Vi fortsatt litt usikre på hvor liksom, langt frem han og hvor mye han kan bidra I denne samlingen.
Tror vi han blir tatt ut I troppen, for eksempel? Siden han
tipper han blir tatt ut I troppen, ja. Og så tipper jeg at han kan være aktuell for kanskje noen minutter mot Estland, da, hvis de sliter med å bryte ned et lavt forsvar. Eller, altså,
hvis han kan spille kamp, så vil jo selvfølgelig Ståle Solbakken ha han fra start, men du kan se han et kampbilde her, og la oss si han kan kanskje risikeres 25 minutter, 20 minutter. Det ikke bare Arsenal som skal ha ansvaret her, at Norge spiller om en VM-plass. Her tror jeg Martin Ødegaard kan ha et ord med I laget selv, og han vil selvfølgelig gjøre seg tilgjengelig hvis det mulig.
Ja, det tror jeg også, så det alt avhengig av hvor alvorlig en skaden og der leder veldig lite, der det veldig hermetisk lukket med tanke på informasjon, der det bare Arsenal som får lov å si noe, og det jo midten av november som på en måte har blitt sagt. Og I
det sies jo nå at han tilbake til den første kampen etter landslagspausen, jo det siste som skrives.
Ja, riktig. Så da det jo et håp da, om at han kan bidra I en eller kanskje begge matchene, men altså, jeg synes jo den tonen Oscar Bob har forandret seg veldig fra at Ståle på en måte gikk ut I den første landslagspausen I høst og snakket om at han kunne inn I den Ødegaard-rollen og at de hadde trent på det, til den der overhøvlingen han fikk etter forrige samling og det Pep sier nå, så jeg litt sånn skeptisk til hvor Oscar Bob står nå, men jeg synes jo heller ikke at han levert sånn fryktelig match mot New Zealand, som Ståle åpenbart hadde det. Så, men at han ikke spiller I helg og ikke var I troppen jo ikke noe godt tegn. Så vi får se hva som skjer. Men, og hvordan han da eventuelt setter opp en midtbane uten Martin Ødegaard og Oscar Bob.
Det kommer vi nok til å snakke mer om inn mot de kampene. Skal vi ta listen over litt flere profiler? Hva skjer med Nusa?
Nei, han har jo litt stille leveranse, må man kunne si, for Leipzig. Har jo kommentert stort sett alle disse landslagsspillerne, bortsett fra de som spiller I England de siste ukene. Vi har hatt litt tysk cup og det ene og det andre på VG Plus Sport, og han har jo startet jo kamper nå da, over tid. Det veldig bra.
Mm.
Men jeg synes ikke rollen hans I Leipzig I nærheten av det han har på det norske landslaget. Det jo en, det to ivrige vinger som konkurrerer om plasser på motsatt. Unge Diomande som leverer I tillegg til alternativene der, mens Nusa får ikke så mange. Det som med Nusa på landslaget da, at Alexander Sørloth spiller jo ikke ren vingposisjon. Så når han ligger inn I banen, så dreier spillet hver gang Norge har en overgang over til Antonio Nusa, så forventes det at han skal skape noe på venstre side. Det ikke sånn I Leipzig, det flere angrepsspillere som har andre roller I det laget, så det gjør at på Ullevål, det jo mange ganger hvor det stopper opp for Antonio Nusa og at han mister ballen, men han får så mange sjanser gjennom en fotballkamp til å gjøre det helt store. Den særrollen som Ståle Solbakken har på en måte gitt han og offret andre angrepsspillere for å gi ham på det norske landslaget, den veldig vanskelig å gi ham I en klubb som Leipzig. Og så kan det hende at et lag som angriper på en annen måte med litt mer fart og spenning I enkelte deler av spillet kunne passe Antonio Nusa bedre. Men jeg vil liksom ikke si at det stor fare for ham I Leipzig nå, for nå han I form. Han spiller kamper I den cupkampen han spilte I midtuka, selv om det var mot Energi Cottbus fra tredje ligaen, liksom, så har han noen sånne passninger som helt vidunderlig bra å se. Jeg synes han en litt undervurdert passningsspiller, så veldig gøy å se båten han tok for seg der, og så spiller han for et veldig godt lag, som det laget som pusher Bayern München nærmest I tysk Bundesliga. Nå, det jo ikke noe Vi kan ikke liksom si at dette en fare, men du ønsker jo å se målpoeng. Men hvis du ser på kampene, så ser du at Nusa sin rolle annerledes.
Kristoffer Ayer spiller mer nå, det jo gledelig for det norske forsvaret, Steffen.
Ja, 390 minutter da, siden forrige samlingen, som venstrebekk, men han I hvert fall
spiller. Han spiller.
Så det jo veldig fint. Den bakre fireren ser jo ok ut nå, med Wolfe som har fått noen oppturer med litt scoring og sånn I
Han får også ny sjef da, hvordan kan det påvirke han? Tror du det?
Nei, det kan jo
ikke. Vi må bare håpe.
Vi må bare håpe at det blir bedre, på en måte. At han får spille. Og så Ørjan Nyland fortsatt I kullen.
Han har spilt en kamp siden forrige landslagssamling, og det bekymrer meg. Det en midtukekamp I køppen mot Møkk fra lavere nivå. Var involvert I baklengsmålet, selv om jeg vil ikke liksom si at det var en tabbe, men det var jo på en måte, du ser en keeper som ikke helt fresh, da. Og det jo en kamp som minner om Estland, og et baklengsmål der, så svetter du mer. Så det ikke digg. Alternativene, Dyngeland og Tangvik som har vært inn på, konkurrerer om hvem som gjør tabber flest I eliteserien, og da det Egil Selvik man står igjen med, som står stabilt for Watford. Men jeg tror Nyland spiller uansett, men det ikke bra at han ikke spiller mer.
Det jo mer urovekkende inn mot et eventuelt VM, egentlig.
Ja, men nå også. Jeg synes ikke det, å ha en iskald keeper tilnærmet. Det jeg tror det, man sliter, det skaper hodepinne for landslagsledelsen.
Dyngeland med en fryktelig match mot Bryne I går, jeg tror fortsatt ikke, jeg tror at Ståle kommer til å eksperimentere veldig lite med lagutene I troppen som kommer I morgen, inn mot disse viktige matchene, at han på en måte vil ha det som har funket hele tiden, så jeg tror fortsatt Dyngeland med, men jeg tror Tangvik, selv om han spiller på en...
Akerstadion han også.
Ja, ikke sant. Så men jeg tror fortsatt han banker litt på døra med tanke på alder og sånn da, men... Ja. Men det jo ikke der slaget om VM står på tredje keeperposisjon.
Vi kan jo også nevne til slutt han vi har på topp som ser I kampen mot Bournemouth I går, Haaland. Han så god.
Ja, altså det jeg synes, det som blender meg mest da, med Erling Braut Haaland sitt spill nå, jo selvfølgelig det han gjør på den første scoringen når liksom Bournemouth...
Du vet jo det blir mål.
Ja, når Bournemouth risikerer høy linje. Hvis City har ett gjennomspill da, så skårer Erling Braut Haaland. Da en Schalke jubler jo før den ballen I nærheten av 16 meteren, fordi han vet at dette her kommer til å gå veien, og det sier jo egentlig sitt. Men Braut Haaland lanserer YouTube-kanal, byr på mer, skler seg ut som The Joker, blitt pappa og har bare blitt bedre av å få en liten sønn inn I livet. Jeg synes han, I kroppsspråket under matchene, hvordan han tar for seg I alle spillets faser, som ofte eksperter I England har drivet og kastet på, han har sagt at det manglende touchen hans, og hvordan han ser ut I spill med ball, feilvent og sånn, at han har mangler der. Det ser ikke ut som han har mangler lenger. Altså, han så god nå. Han helt fantastisk å se på, og dette her det beste med at vi I den VM-sesongen med Norge, at han I den formen han I nå, for altså, bank I bordet, ingen skader nå, så har man verdens beste angriper med seg inn I det mesterskapet. Sammen med Kylian Mbappé, som følger Haaland med to mål I helga, så vi må bare nevne det. Han har konkurrenter mot seg også, men fy fader Erling også.
Det blir en morsom dag I morgen. Vi gleder oss til både landslagsuttak og glimt mot Monaco, hvor du skal, Steffen. Mm-hmm. Det blir podd også etter den kampen, så flere podder denne uka, Champions League-uke. Det herlig. Da runder vi av. Takk for
Hvis du hører dette på mandag, det altså norsk derby I Serie A. Christian Torstvedt kan kjempe seg tilbake I troppen. Han Sassuolo møter Leo Schiri Østigård og Morten Thorsby 18.30 VG Plus Sport I kveld. Dette, de har nettopp sparket Patrick Vieira, Genoa, det blir en seveide.
Og det ser du på VG Plus Sport. Bare å benke seg der I kveld altså. Takk for at dere var her gutter, og takk for at du hørte på. Takk for I dag.